Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. У КДБ дапыталі жонку Владзіміра Някляева Вольгу. Працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Тысячы дэманстрантаў запоўнілі сёння ў сярэдзіне дня галоўны пляц сталіцы Бахрэйну Манамы, патрабуючы рэформы ў краіне. У масавую дэманстрацыю перарасло пахаванне маладога шыіта, які загінуў напярэдадні пры разгоне акцыі пратэсту. Сёння ў сутычках з паліцыяй загінуў удзельнік пахавальнай працэсіі. Кароль Бахрэйну Хамад Аль-Халіфа ў тэлезвароце выказаў спачуванне ў сувязі з загубаю дэманстрантаў і заявіў, што інцыдэнты будуць расследаваныя. Бахрэйнам кіруе суніцкая дынастыя. Ядро апазіцыі ў краіне складаюць шыіты. Масавыя выступы ў Бахрэйне пачаліся пад уплывам нядаўніх падзеяў у Тунісі і Егіпце. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрін Эштон заклікала Іран ўстрымацца ад выкарыстання сілы супраць дэманстрантаў і паважаць права грамадзянаў на мірныя акцыі пратэсту. Іранскія сілы бяспекі ў панядзелак выкарысталі слізацечны газ для разгону вулічных акцыяў у Тэгеране. Паводле паліцыі, адзін удзельнік пратэсту быў забіты, раненні атрымалі 9 супрацоўнікаў сілаў бяспекі. Паліцыя вінаваціць у смерці дэманстранта забароненую ў Іране арганізацыю «Народ Муджахадзіна». Прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі павінен стаць перад судом у справе аб яго злоўжыванні службовым становішчам і меркаванай сексуальнай сувязі з непаўналетняй прастытуткай. Пачатак працэсу прызначаны на 6 красавіка. І Берлюсконі, і дзяўчына, замяшаная ў справу, адмаўляюць, што мелі сексуальныя дачыненні, хаця і прызнаюць, што былі знаёмыя. 74-гадовы прэм'ер заяўляе, што стаў ахвярою паклёпу з боку палітычных супернікаў. У Лондоне адбыліся перамовы міністраў замежных справаў Вялікабрытаніі і Расіі Уільяма Гейга і Сергея Лаврова. На прэсавай канферэнцыі па завяршэнні перамоваў міністры паведамілі, што дамовіліся аб мадэрнізацыі адкрытай у 92-м годзе гарачай лініі сувязі між лідарамі дзяржаваў. Падчас перамоваў абмяркоўвалася гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва дзвюх краінаў, а таксама міжнародныя праблемы, сітуацыя ў Афганістане, Іране і арабскіх краінах. Закрануўшы тэму апошніх акцыяў пратэсту ў Іране, Уільям Гейк сказаў:
«Цікава, што Іран абараняе права грамадзянаў Егіпту на пратэст, але відавочна выступае супраць гэтага права для грамадзянаў Ірану. Гэта бессаромная крывадушнасць з боку іранскіх уладаў».
Брытанскі міністр замежных справаў. Найвышэйшая вайсковая рада Егіпту заявіла сёння, што на працягу 10 дзён апублікуе праект паправак да канстытуцыі краіны. Паведамляецца, што ў працу над праектам залучаныя знаныя егіпецкія юрысты. Сярод чальцоў канстытуцыйнай камісіі таксама прадстаўнік па-ранейшаму фармальна забароненага апазіцыйнага руху «Браты мусульмане». Дзеянне цяперашняй канстытуцыі было замарожанае пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Праект асноўнага закону з папраўкамі будзе вынесены на агульнанацыянальны рэферэндум. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск на